Dostupnost bydlení klesá, stejně jako zájem o hypotéky. Banky už dokonce umožňují klientům splácet nemovitost až 40 let. Delší doba splácení přitom nemá vliv na úrokovou sazbu, napsaly Hospodářské noviny. Podle České národní banky by ale úvěr neměl trvat déle než ekonomicky aktivní věk člověka. Dnes a zítra v Praze Česká společnost pro rozvoj bydlení, Svaz českých a moravských bytových družstev a družstevní marketingové sdružení za podpory Svazu nájemníků diskutují s politiky z magistrátu a Poslanecké sněmovny o problematice a budoucnosti bytových družstev. Hledají cesty k efektivnímu systému řízení družstev, možnosti rozvoje a nové příležitosti a změny v legislativě bydlení. A Radioforum dnes bude o tom, jak vážný je v Česku problém s dostupností bydlení. My se dnes ptáme, jsou celoživotní hypotéky cestou, jak zlepšit dostupnost bydlení v Česku nebo ne? Vzali byste si hypotéku na 40 let nebo ne? A proč? Co podle vás může změnit situaci na realitním trhu? Pomohlo by uvolnění podmínek České národní banky pro poskytování hypoték nebo například snížení či zrušení daní spojených s bydlením? A jak vážná je podle vás bytová situace a týká se velkých měst, nebo si vlastní bydlení nemohou dovolit mladí lidé ani na venkově? Zapojit se můžete do diskuze na Facebooku Českého rozhlasu Plus, hlasovat můžete na Twitteru nebo na webu Plusu. A za chvíli otevíráme telefonní linku Radiofóra. Číslo k nám do studia je známé, je to 221 552 777. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Tomáš Pavlíček.
Radioforum.
A naším hlavním hostem je dnes Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků České republiky. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Tarabo, proč myslíte, že je bydlení finančně nedostupné pro stále širší okruh lidí? Co je dnes hlavní příčinou vysokých cen nemovitostí?
Bezesporu hlavní příčinou je naprostá nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou. Když si uvědomíme, že v těch 70. letech se na území dnešní České republiky stavilo také 70 000 bytů ročně, a dnes, a to trvá už, řekl bych, 15 let, ta výstavba je někde na třetině této úrovně, tak je logické, že to, co je nedostatkové, tak je drahé a to, co chybí. A ještě k té vaší otázce nebo k tomu úvodu bych řekl, že samozřejmě na venkově tam je jednoznačně nezbytná podpora vlastnického bydlení a zachování těch obyvatel, aby tam byli rádi a samozřejmě žili tam. A má to spoustu výhod i z hlediska třeba ekonomiky státu a jsou tam levné pozemky a lidé staví pomohou, tak tam vlastnické bydlení a logicky za to i hypotéky, které jsou zvýhodněné, jsou na místě. Pokud se týká městských bytů nebo městského bydlení, tak ta naše organizace je také členem světové organizace, kde se o těch věcech bavíme například s těmi partnery Švýcarsko, Německo, Rakousko a tak dále. A zajímavé je, že v těch velkoměstech, byť řada lidí chce být vlastní bydlení, tak vědí, že to možné není a že na to bydlení dosáhne někde 10-12% těch nejbohatších lidí. A určitě ne mladí lidé, kteří začínají. Takže problém u nás je ten, a to proto je také ta konference, že by bylo velice dobře podporovat zpětně to družstevní bydlení, které pro začínající generaci a řekněme tomu středně příjmové skupiny bylo ve své podstatě velmi výhodné. A teď řeknu, proč výhodné, protože ty lidé nemusí žádat o hypotéku, to družstvo to vyřídí samo. Navíc samozřejmě my už dneska víme, že tam, kde ta SBDčka znovu staví, je jich asi 5 nebo 6 v republice, takže ta cena za metr čtvereční toho bytu je výrazně nižší než u těch developerů. A samozřejmě jsou tam i jiné vnitřní podmínky v tom družstvu a také bych řekl lepší legislativa. No a pokud se povede ještě některé ty věci té legislativy zlepšit na té konferenci, protože zítra to vyvrcholí víceméně dvouhodinovou diskuzi v parlamentu s poslanci, tak si myslím, že obnovíme ten systém. A dneska to také slíbila paní ministryně na tom zahájení konference.
Tak, ale když se ještě vrátím k tomu, čím jsme tu začali, to jest těmi hypotékami na 40 let, může tenhle krok, tahle nabídka přispět také částečně k vyšší dostupnosti bydlení?
Tak bezesporu lákavé to je, protože pokud rozpočítám ten úvěr na 40 roků místo třeba na 25, tak logicky za to ty splátky jsou nižší a může to být pro řadu lidí lákavé. I když na straně druhé ti lidé zaplatí přes ty úroky, i když to bude třeba delší, tak samozřejmě víc peněz. A jsou tam bezesporu rizika, protože 40 roků pokud nebude legislativa, kde třeba bude tak jako za první republiky, kde budou 3 roky prázdniny pro případ smrti, úmrtí, nezaměstnanosti a tak dále, tak je to obrovsky rizikové, protože pokud lidé v jakékoliv době těch 40 roků se dostanou do situace nějakého životního problému, ať už teda ztráta zaměstnání nebo problém v podnikání a tak dále, tak to pro ně může být velmi těžké. A k nám do poradny chodí lidé, kteří si třeba ty hypotéky vzali v době, kdy tomu manželci se dařilo, manžel byl podnikatel, manželka pracovala a tak dále, a pak najednou třeba měli děti, ta žena zůstala doma, samozřejmě ty peníze, ten příjem rodiny je potom nižší a ten tomu člověku přestalo jít to podnikání nebo nedej bože dlouhodobě omarodil, a teď je v situaci, kdy oni mají vlastně hypotéky, jsou zavázány a je tam velký problém. Takže rozhodnout se pro dlouhodobé zatížení tím úvěrem a tou splátkou té hypotéky je velmi komplikované.
Tak já ano, děkuji pane Tarabo, děkuji, zůstaňte prosím stále na lince, protože teď dáme slovo našim posluchačům. Prvním je Vlastimil Řepa, dobrý den.
Dobrý den vám do studia i všemu hostovi a samozřejmě posluchačům.
Tak pane Řepo, myslíte si, že celoživotní hypotéky jsou cestou, jak zlepšit dostupnost bydlení v Česku, nebo ne?
Je to neskutečně zavazující. V podstatě se jedná o to, že opravdu jsou to velký výdaje. Ten váš host to všechno definoval, že v případě, kdy dojde k výpadku příjmu některého z těch živitelů, tak nastávají velký komplikace.
No a takže vy osobně třeba byste rozhodně do toho nešel?
Ne. Určitě ne, jako, ale zase na druhou stranu, já už jsem v letech, kdy si to můžu jako by svým způsobem dovolit. Paradoxně to, co říkal váš host, že se teda uvažuje o družstevním bydlení, tak já bydlím v bytě, který v 70. letech vznikl díky družstvu. Dneska už bohužel ty družstva, které fungovaly v té době, to znamená, který to řídili, tak zanikly, museli jsme si tady udělat svoje družstvo. A je to trošku takový, že ten člověk má k tomu i trošku jiný vztah. Když ten člověk bydlí jakoby v nájemním bytu, tak tam má nějakýho správce, který se o všechno stará. Ne vždy to úplně funguje v pořádku, podle mých informací. To znamená, když je člověk ve svém družstevním, tak se tady stará o to sám, o ten byt, a když jsou nějaký potíže v celém domě, tak to musí řešit družstvo, že ono musí zase s tím ještě běhat na nějaký další úřad. Jo. To znamená, je to určitě výhodnější tohle družstevní stavění.
Tak a myslíte si, že to je i ta hlavní nejlepší cesta na to, jak doplnit tu nabídku bytu, která momentálně je dost omezená, proto ty ceny, jak říkal pan Taraba, letí vzhůru?
Já si myslím, že nejsem kompetentní k tomu, abych dokázal posoudit, jestli to je ta hlavní cesta, ale je to jeden z těch pilířů, který by tady měl být. Tyhle ty družstva se s velkou pompou rušily po revoluci. Bohužel je to škoda. Mělo se to zachovat, mělo se to rozšířit.
Já vám moc krát děkuji za váš názor. Díky a nashranou.
Nashranou.
A u telefonu je další posluchač Janek Wagner. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte si, že to, co jsme nakousli na začátku, tedy hypotéka na 40 let, že může aspoň částečně řešit problém dostupnosti bydlení?
Já se domnívám, že tam ten rozdíl v těch měsíčních splátkách, já nevím, 30-leté hypotéky a 40-leté hypotéky zase tak velký není, aby to byla nějaká pozitivní motivace. Každopádně ty hypotéky jsou prostě finanční produkt a jako každý finanční produkt prostě na tom někdo musí vydělávat, to znamená ta varianta, já nejdeme tomu družstevního bydlení, kde je dejme tomu snaha o maximální snížení ceny za metr čtvereční bytu je jako samozřejmě jedna cesta. Další cesta by měla být masivní výstava sociálních bytů, protože u nás máme tu strukturu vlastně bydlení jako poměrně odlišnou třeba od okolních zemí jako Rakousko, Německo. U nás máme prostě maximální vlastnické bydlení prostě přes 80%.
Je to dobře? Je to dobře? Nebo to
já si myslím, že to není dobře, protože ta v podstatě ta privatizace veřejného vlastnictví byla v podstatě za podcenou a většina těch radnic nebo těch obcí v podstatě si tímhletím uplácela voliče. To znamená, ten masivní výprodej bytů ve vlastnictví městských částí samozřejmě v pořádku nebyl a jako je velmi, jako já si pamatuju tu dobu, kdy se poprvé začaly prodávat před převratem byty do osobního vlastnictví, takže vlastně byl panelák, kde byly tři vchody, jeden vchod byl družstevní, jeden vchod byl v osobním vlastnictví a třetí vchod byl pro městské byty a v podstatě ten, kdo si to koupil tenkrát do osobního vlastnictví, tak vlastně měl stejný byt za výrazně odlišných podmínek, než ten, kdo to dostal jakoby na dekret a pak při té privatizaci samozřejmě ty, co měli dekret, na tom nehorázně vydělali a když vemu některé městské části, jako třeba Praha 1 a další, kde v podstatě se privatizovalo za směšné ceny a ty noví majitelé bytů to obratem ruky prodávali za desetinásobky, tak to bylo jako opravdu něco, co se stát nemělo. Takže říkám, tam je jádro problému, prostě zprivatizovalo se a spousta těch bytů, nemluvě o tom, že vlastně spousta vlastně těch bytových domů se přestavila na kanceláře a tak dále. Takže tam těch zdrojů, proč je nedostatek bytů třeba v hlavním městě a myslím si, že jinde je prostě úplně, jako má to spoustu faktorů a jako myslím si, že takhle obecně, že je jistě pozitivní, že tady budeme podporovat družstevní bydlení, protože to můžeme získat levnější byty než od developerů, je určitě dobře, aby se stavěly sociální byty, ale prostě ten systém je už velmi nerovnovážný a nestabilní, takže jako nejsem příliš optimista, že dojde k nějakému pozitivnímu vývoji v nejbližší době.
Já vám děkuji, i když to nejsou úplně radostné vyhlídky, jestli to tak skutečně bude. Děkuji, pane Wagnere, mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
A jenom se zeptám našeho hosta Milana Taraby. Jestli to, co říkal pan Wagner, tedy, že třeba, že se privatizovalo možná bezhlavě, že se přestavovaly ty byty na kanceláři, jestli to přispělo k výrazné nerovnováze té situace na trhu a proto jsou teď tak vysoké ceny, proto si mladí lidé nemůžou dovolit nový byt pořídit.
No, pan Wagner to řekl velmi přesně, já to řeknu ještě obecněji. My jsme v té bytové politice utekli od dlouhodobé středoevropské bytové politiky, která funguje v Rakousku, Německu, Holandsku a tak dále. My jsme prostě najednou se dost pamatoval a vzal model, který sem vůbec nepatřil a on to taky nazval přesně, že v té první části to samozřejmě těm lidem, kteří mohli za malé peníze nebo úplně zadarmo privatizovat svůj byt, moc pomohlo a samozřejmě pomohlo to jakoby ten dárek voličům. Problém je v tom, že po těch 20 letech takového řešení došlo k tomu, že ti mladí lidé, kteří dneska dorůstají do dospělého věku, už takovou šanci mít nebudou, a hledají formu, jak získat dostupné bydlení. A to dostupné bydlení je možno získat dvěma způsoby. Za prvé, že se využijí i brownfieldy a ostatní věci k tomu, aby se nemuselo stát na zelené louce a udělat se z toho byty, přičemž by to mělo být financováno právě tak, aby to byly byty dostupné jak pro tu sociálně slabou skupinu z titulu nájemních bytů, tak potom z titulu třeba těch družstev pro tu střední vrstvu jako bytů, které budou tím polovlastnickým, polonájemním způsobem hospodařovány. On to řekl přesně, ano. Ta družstva se starali i o tu správu a tak dále, neboli bezesporu ten fond byl v daleko lepším stavu. No a pokud tohle neuděláme, tak to bude velký problém a mimo jiné, i kdybychom dneska udělali jakékoliv kroky, tak ta zanedbanost těch 25, 28 roků v té bytové koncepci samozřejmě přinesla své trpké ovoce.
Říká Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků České republiky v pořadu, který se jmenuje Radioforum.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofora. 221 552 777.
No a s nadsázkou řečeno přechodné ubytování tady ve studiu Českého rozhlasu má editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus Marián Vojtek. Dobrý den, Mariáne.
Ano, víc ve studiu než doma. Dobré odpoledne. Tak tedy, vzali byste si hypotéku na 40 let? Ptáme se vás dnes v anketě na webu plusrozhlas.cz a samozřejmě také na našem Facebooku. Zde jsou vaše odpovědi, třeba od Pavla Himla. Neumíte uvažovat o jiném než vlastnickém bydlení. Vladimír Špitalev, vzal bych, pokud nechci v důchodu přestěhovat se pod most. Martin Klíma, hypotéka na 40 let je z mého pohledu už hodně riskantní. Je pravda, že v případě, že člověk dostane do platební neschopnosti, může nemovitost prodat, hypotéku umořit a něco mu zbude. Znamená to ale, že bude dožívat v nájmu, který je vyšší než náklady na bydlení ve vlastní nemovitosti. Aleš Bulva, slabý stát zase v Česku nechává řešení tak závažného problému na trhu. No tak fajn, banky asi zanedlouho uvedou na trh nový superprodukt, multigenerační hypotéku speciálně pro rodiny s dětmi. Doplatí váš dvouletý syn, až mu bude 50. Luboš Doležel se ptá, kam ty nemovitosti z rodin mizí. Já už dnes vím, že moje děti prostě zdědí nemovitosti po mých rodičích. O situaci píše Mary Harry, konkrétně za Prahu, jak píše, kde žije a kde jsou ceny opravdu příšerné. Pomůže totální zrychlení procesu staveb a regulace podmínek a cen ze strany města a také stavba obecních bytů. Stačí se podívat do Vídně, do Berlína pro inspiraci. Prodloužení hypoték neřeší podstatu problému, i když to může snížit splátku za ty drahé byty, toť pravda. Lukáš Kníže Pavel nabízí toto řešení, respektive uvádí dva největší nešvary. Příliš komplikované a dlouhé povolovací řízení u staveb a příliš velké zdanění. Daň z nabytí nemovitosti bych zrušil, DPH budov pro bydlení na 10%. Hana Klimková napsala toto, především chybí mladým těch základních vstupních 20% z ceny nemovitosti a potom i 4% daň z nabytí. Délka splácení a úroky jsou až na dalších místech. A ještě názor Jakuba Černého. Je to jednoduché, čím víc lidi budou na bydlení brát hypotéku, tím větší budou poptávka a tím víc bude bydlení zdražovat. Řešení je přestat brát hypotéky, pár let si spořit, pak klesne poptávka, zlevní byty a pak si vzít hypotéku na zbytek, která bude menší o naspořenou částku. Lidi prostě potřebují mít všechno hned a pak to takhle dopadá. No a ještě k anketě na Twitteru, dnes se vás tam ptáme, může celoživotní hypotéka podle vás zlepšit dostupnost bydlení?
Tak na tuto otázku můžete i nadále odpovídat. Můžete odpovídat v anketě na Twitteru, ale samozřejmě potom i po skončení tohoto pořadu na webu Českého rozhlasu. Díky, Mariáne. A teď se obrátím s těmito podněty na našeho hosta Milana Tarabu, předsedu Sdružení nájemníků České republiky. Pane Tarabo, když tam bylo řečeno od našich posluchačů, že ta dostupnost bydlení je neradostná, například kvůli dlouhému a komplikovanému povolovacímu řízení. Souhlasíte s tím?
Ano, to je také pravda, to je také nezdvou, vždycky to není jenom jeden faktor. Já jenom pro vaši informaci uvedu, že když já jsem byl mladý po vysoké škole a samozřejmě nedostal jsem žádný komunální byt, protože jsem nebyl tím prominentním žadatelem, tak mě nezbylo nic jiného, než právě stavět družstevní formou a dostal jsem za úkol postavit v podstatě sídliště v Liberci. A ta doba od toho, když jsem dostal tu dokumentaci do doby, než jsme dostavili tu sídliště, trvala 3,5 roku. Čili první lidé bydleli za 18 měsíců a další za tý 3,5 roku. Postavili jsme celkem 7 domů.
Kolik je to dnes? Kolik je to dnes? A proč je ten rozdíl, no, předpokládám
dneska, velký? Dneska ta doba je uváděna mezi 9 a 11 lety. Jo?
Jak to je to možné, pane Tarabu?
No, je to možné v tom, že těch překážek je strašná řada. Celou dobu jsme slyšeli. Ano, budeme mít jedno připomínkové místo, které všechno vyřeší a tak dále. To všechno jsou samozřejmě jenom takové ty povzdechy, že to tak mělo být, ale tahle situace trvá strašně dlouho a teď nikdo nechtěl poslouchat, že ta krize jednou nastane. On to tam ten jeden z těch odpovídajících řekl velice přesně. On řekl dobře, ti lidé samozřejmě ze začátku byli nadšení, protože dostali ty byty a ten... Tam, kde jedno dítě v té rodině, no tak dejme tomu to zdědí, to je v pořádku. Ale co ty další lidé, kterých tady je v podstatě také tolik těch poptavatelů,
kteří a neměli já znám situaci,
ty neměli to štěstí. A pak je tady ještě druhá otázka, to jsou třeba seniori, kteří zůstali v nájemních bytech sami. A ty dneska už v těch velkých městech ani nemůžou zaplatit ani s příspěvkem státu. Čili jsou úplně na riziku. A nejsou pro ně třeba ty domy s pečovatelskou službou nebo ty komunitní domy, aby zase tyto byty třeba pro generaci, která ty peníze má, nebo aspoň je schopna zaplatit to nájemné, prostě mohla dostat.
Tak, to je, takže to je jedno řešení, je prostě zjednodušit to povolovací řízení.
Určitě ano.
Teď se nám dovolal posluchač David Šudřich. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jak vážná je podle vás bytová situace a co by se s ní dalo dělat, podle vás?
No tak ohledně vážnosti asi nikdo nepochybuje. Já jsem se chtěl vyjádřit zejména k tomu tomu družstevnímu vlastnictví.
Ano.
Já jsem tady prošel situaci od vlastníka družstevního bytu v Brně až po SVJ, kde jsem byl tedy pověřeným vlastníkem v Praze tentokrát pro zajímavost, a nyní jsem teda v soukromém vlastnictví, to znamená mám prakticky soukromý dům nebo jeho část. A té otázce bytového, toho družstevního vlastnictví, mě zaujalo to, že ve všech těchto jaksi typech vlastnictví je možno tedy hospodařit samozřejmě logicky špatně i dobře. To jsme viděli v družstvu, kde jsme odkupovali byty družstevní, jak v podstatě docházelo v průběhu tedy komunismu určitým manipulacím, kdy skutečně lze říct, že někdy stavebníci odvedli tedy menší kus práce než jiní, jak to tak je. Mm-hmm. Potom tedy v nějakém nadšení jsme odkupovali tyto byty, aby se podmínky zrovnoprávnily.
Takže předtím trochu varujete před tím
samozřejmě chci říct, že jistě byly i družstva, která jsou úžasná, byla skvělá, hospodařili skvěle, ale byly jistě takový, který vlastně byly ty vztahy skutečně deformovány. Taktéž víme, že jsou SVJ. Já jsem třeba se setkal s tím, že na jižním městě jeden bytový dům panelák, hospodaření vyrovnané, ale nájem o několik set vyšší z důvodu skutečně toho, že v druhém úplně podobném domě se hospodaří teda efektivně, výběrová řízení a tak dále. Čili samozřejmě i tady je možnost to jednotlivých SVJ dosáhnout toho úspěchu hospodaření různého. A já se tedy ptám, jestli při tom družstevním prostě když ty družstva by vznikly znova. Samozřejmě také musí hospodařit různě a já tady stojím zrovna v Praze u developerského projektu, na který se dívám. A je to luxusní projekt, luxusní byty na luxusním pozemku za luxusní peníze. A pokud budeme stavět tedy družstevní byty, tak pravděpodobně by to měl být tedy méně atraktivní pozemek, méně atraktivní byty, základní vybavení budou tedy levnější, ale ještě pořád nebudou toho konkrétního nájemníka, čili on tedy bude v jakýmsi vztahu, řekněme, družstevníka, kde mu tedy nepatří, a za něho bude hospodařit tedy to družstvo. A já samozřejmě můžu hospodařit velice dobře, ale může hospodařit třeba hůř.
Ano, dobře, pane Šudřichu, děkuji vám, já se velice omlouvám, že vás přerušuji. A ještě se nám dovolal Vladimír Svoboda, dobrý den.
No, dobrý den, zdravím. Já totiž, když to poslouchám, tak musím vám říct takhle, ty úvahy sociální bydlení a tak dále, to je všecko, mluvíme kolem a kolem. Obnovte, prosím vám, když se chceme zlepšit, družstevní výstavu, jak tady byla od před rokem 89, myslím, z hlediska práva, jo?
Ano, ano. Protože o tom tady mluvil pan
Taraba. Přesně tak, pan Taraba. Byť nic jiného není možný. Tam nejde o to, jestli budou byty levnější, protože budou na levnější pozemku méně a tak. Tam přesně ten problém vůbec není. Takže za před rokem 89 stavili s podporou státu krajské investorské organizace byty, ty předávali družstvům a bylo definováno družstevní vlastnictví.
Mm-hmm. Ale dneska, dobře, pane Svoboda.
Ještě vám to jednou řeknu. Když se podíváte, já s bydlím družstvu, jsem představenstvu a my jsme korporace, my nejsme už družstvo, čili my jsme stejná korporace, jako ten, kdo tady něco vyrábí, a na předmětem našeho podnikání je podnikání zbyty, ale my nechceme podnikat, my jsme jenom slušně bydlet za rozumných nákladů.
Ano.
Tak to obnovte, a zejména je to pro tu střední vrstu, ty sociální bychty nechce stranou. Tady není problém sociální.
Jsou potřeba, ale je tady i problém sociální. Ale já jsem velice, velice omlouvám, pane Svobodo, aby díky moc krát za váš příspěvek, jenom aby stihnul ještě do konce pořadu. Děkuji, aby mohl ještě odpovědět pan Taraba na to, co říkal pan Šudřich. Šudřich, to jest, jestli tam není riziko u toho družstevního vlastnictví, že to bude prostě méně za horších jako podmínek na horších místech a ještě to vlastně nebude jejich, těch lidí, kteří si to pořídí tímhle způsobem.
Děkuju, tak mám dlouholeté zkušenosti, jak už jsem řekl, od toho roku 69, takže řeknu, že samozřejmě vím o tom, že z mého pohledu, jak mám zkušenosti, dvě družstva měla nějaké problémy, to je otázka lidí. Ale jinak, představa, že ti lidé nic nevlastní, je mylná, protože oni vlastnili dům společně, měli společná pravidla. Ten poslední diskutující řekl jednu klíčovou věc. Ta družstva, to je ten středoevropský model, to nebyly žádné obchodní podnikatelské korporace. To byli lidé, kteří měli a vlastnili dům a společně si ho spravovali a měli rovná práva a tak dále. A samozřejmě bydleli levně, neboli já se nechci vracet k tomu, že i když byly malé platy a malé příjmy, tak ten náklad na bydlení dělá nějakých 15% z rodinného rozpočtu.
Pane Tarabo, já se velice omlouvám, že vás už přerušuji, protože pořad Radioforum dospěl do konce. Tolik Milan Taraba, předseda Sdružení nájemníků České republiky. Děkuji vám pěkně, mějte se hezky, nashledanou. Marian Vojtek a výsledek ankety na Twitteru.
Celoživotní hypotéka nemůže zlepšit dostupnost bydlení. Tečka.
Ano, a je to tečka i za naším pořadem. Mariane, děkuji.
Hezké odpoledne.
Tomáš Pavlíček se loučí a předává slovo Janu Bumbovi.